generator now.
Travel Club.
Big in the clubs.
Travel Club.
People of the world.
Different kinds of music.
Travel Club.
Get ready to fly.
Përshëndetje të gjithë dhe mirëmëngjes, mirë se vini në takimin e drejtë për drejtë paradites këtu në valët e Radio Travel. Jemi live në Travel Club në këtë ditë të martë, 27 mars, ku ka nisur më e bukur se dje dhe sipas parashikimeve të meteorologëve, duket se kjo është dita e fundit me reshje sa i përket këtij muaji dhe duket se po hym tamam në pranverë tani.
Po, temperaturat rriten që sot duke shkuar në 25 gradë Celsius. Minimale do të shënoj 11 grad, prit se nuk keni para asgjë akoma, fundjava do të jetë për plazh, do të rriten temperaturat, do të shkojnë mbi 30 grad, kështu që bëhuni gati, sepse me sa duket ka ardhur vera përpara kohe. Kështu që duhet të përgatiteni, ndoshta që ta planifikoni qysh këtë fundjavë ta prekni valët e detit me këmbët tuaja.
E vërtetë në fakt, sepse do të ndryshojnë kushtet e motit gjatë këtyre ditëve dhe do të kemi më shumë diell e absolutisht me ndrimin e orës, do të kemi mundësi më shumë për të shijuar një ditë më të gjatë.
Kështu që edhe po ta keni vënë re, në fakt në kryeqytet ka nisur ai shpërthimi i natyrës, kështu që besojmë shumë shpejt do të kemi një gjelbërim edhe më të madh në kryeqytet. Kjo edhe fal pembe të mbjella kohët e fundit.
Ndërkohë ne ju ftojmë të qëndroni me Travel Club për gjatë këtyre 2 orëve. Do të kemi shumë për të folur, do të kemi të ftuar në studio, kështu që na ndiqni, jemi on air deri në orën 12. I must behave, I must keep fighting. Don't give it up. I want to keep us compromising.
Pretending you're nothing but giving, making me lose my cool. Faking my love game, maybe we're the same. Heart turned from good to cruel.
You know that you've got me, you've locked me down. You tell me you want me now.
Is it desire?
Desire,
or is it not?
një ditë rëndësishme për sa i përket artit. Është dita ndërkombëtare e teatrit që nga viti 1962. Pasi kjo ditë është inicuar Kongresi i 9 botëror i Institutit Ndërkombëtar Teatror në UNESCO dhe prej asaj kohe njihet 27 marsi si dita botërore e teatrit. Në fakt ata të cilët janë të ndjeshëm ndaj artit pa diskutim që e din shumë mirë dhe e njohin këtë ditë dhe besojmë edhe artistët tanë në Shqipëri, ata që e duan teatrin sigurisht.
Pa tjetër, ndaj pikërisht referuar kësaj dite, do të kemi të ftuar pas disa minutash në studio aktorin dhe regjisorin Genci Fuga, ndërsa do të kemi pa diskutim dhe intervista me aktor, me publik të tjerë që kanë qënë mbrëmjene djeshme për të ndjekur shfaqet në teatrin eksperimental dhe pa diskutim dhe mesazhe nga aktorët kryesor të teatrit kombëtar pikërisht në ditën botërore të teatrit, kështu që ne ju ftojmë që pse jo të bëni edhe ju pjesë e këtij programi, se si e shikoni teatrin në ditët e sotme, a e frekuentoni atë dhe çfarë do doni të ndryshonte në këtë pjesë të artit të kryeqytetit. Kështu që mund të na shkruani si në faqen e radios, në Facebook në 069 4101 ose edhe mund të telefononi në 069 4102.
Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire, echo a volar sin complicarme la vida, disfrutar y yo. Quiero más, es como quiero ser. Nada más, nada más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien y por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Para el tiempo. Deja lo malo, para de pensar en que podría haber sido y empieza ya a ver que el futuro está llamando a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo y di. Yo quiero más, es como quiero ser. Nada más, nada más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien y por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Y ver cómo las casas quedan atrás. Desenfocado ya. Los árboles nos pasan alrededor. Quiero más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien y por las calles y querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Sentir que se para el tiempo. Saber cantar, pasarlo bien y por las calles y querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo.
Për këtë arsye janë të rëndësishme këngët në evente të caktuara. Për shembull, kur ti dëgjon Shakirën, tashmë automatikisht
Po, dhe pas pak do të dëgjojmë edhe këngën që është publikuar tashmë për botrorin e 2018-s, për këtë vit që do të jetë kolonë zanore Rusi 2018. Por përpara se të shkojmë tek kënga, do të flasim pak për rrjetin social Facebook që është vënë në qendër të vëmendjes ditët e fundit dhe skandali për përdorimin e paautorizuar të dhënave personale të individëve gjatë 2016-s, mendohet se janë përdorur në favor të fushatës presidenciale të Donald Trump në Shtetet e Bashkuara. Ka vënë lëvizje shtetet që të nisin zyrtarisht hetimet. Edhe pse kompania e akuzuar mohon se ka shkelur ligjet apo të ketë abuzuar në punën e saj, shtetet në mbar botën po përpiqen të zbulojnë se në çmas janë marrë përdorur të dhënat. Për Shqipërinë nuk ka evidenca, por sa përqindje e shqiptarëve janë përdorues të rregullt të rrjetit social Facebook dhe sipas Internet World Statistics, shqiptarët kanë Facebook si rrjetin e tyre social të preferuar dhe shifrat tregojnë se në fakt 72.5% e shqiptarve janë përdorues të rregullt të Facebook.
E krahasuar me fqinjet rajonal, përqindja më të madhe të përdorusve të Facebookut ndodhet pikërisht në Shqipëri dhe në Malin e Zi, ashtu sikurse edhe në Bullgari, ndërsa Maqedonia, Greqia kanë rreth 60-70% të përdorusve në popullat. Kosova, Serbia, Bosnia, Hercegovina dhe Kroacia kanë nivel më të ulët të përdorimit, rreth 50-60%. Në spektrin Europian, Rusia dhe Bielorusia kanë më pak përdorues 0.1 deri në 20%, por që kjo lidhet edhe me aksesin e lejuar dhe me censurën nga shteti. Kështu në fakt duket se në shumë situata të tjera që jemi rekord edhe në Facebook, duket se po ju futëm një gjëje, apo qëndrojmë edhe nuk dalim më aq më tepër, që gjithmonë më tepër po na duket se jeta virtuale është bërë ndoshta shumë e rëndësishme se sa ajo reale, dhe për këtë arsye i kushtohet shumë vëmendje. Duket sikur njerëzit po jetojnë gjithmonë më tepër në rrjetet sociale edhe në Shqipëri.
Okej, do të shkojmë tani tek kënga që do të jetë kolonë zanore e në botrorit të 2018-s, një ndër rastet e ralla që është zgjedhur një zë mashkulli, Jason Derulo, Colors.
I'm gonna wave away my flag, count all the reasons we are the champions, there ain't no turning back. Saying oh, 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 can't you taste the feeling. Saying oh, 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 we all together singing, look how far we come now. For your colors, ready to people. A new day has just begun, and I wear my colors on my back. We created equal, one race and that's human. Can't wait till they all see that. Say, we come now, 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 now. There's beauty in a unity we found. I'm ready, I'm ready. We still got a long way, but look how far we come now, 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 now. Hands up for your colors. Up for your colors. One hand, two hands for your colors. Yeah.
represent your country. Raise your flag. So your two colors.
Gazeta italiana Il Messaggero ka shkruar për Shqipërinë, një horizont i plazheve të bardha dhe shkëmbore, kilometra bregdetit paprekura pavarësisht të turizmit që po lulëzon dhe gjyre që shfaqen papritur si diamant të vërtet që kërkojnë vetëm admirim, shkruan kjo gazetë për plazhet në Shqipëri. Përballë një det me ngjyrë gurkali i ndezur që ngjyroset në të gjitha hijet e bluz, duket pothuajse sikur gjendesh në një copë të oqeanit ose në plazhet e famshme të Karaibeve. Por përkundrazi, kjo është Shqipëria, një nga destinacionet europiane të momentit. Me këto superlativa shkruan kjo gazetë për Shqipërinë, duke ftuar të gjithë turistët vinë dhe të vizitojnë këtë vend, vendin ton, në verën e vitit 2018, duke renditur një pasnjë disa nga plazhet më interesante dhe më të bukura të Shqipërisë.
Duke nisur që nga në plazhi Jalës, aty në fakt ku e konsideron si një plazh të vogël me rër në një zonë të qetë i rrethuar nga shkëmbë. Mbi një formacione shkëmbore e pranti dy hotele të vogla dhe një vend kampingu Himara, një det i shkëlqyer që e bën atë një krenari të vendit. Llamani ende nuk është shumë i populluar, një gjë i mbyllur mes kodrave të egra që zbresin në det. Gjithashtu plazhi i Livadit i rrethuar nga gjelbrimi e shkëmbint me një bimësi që është mbrojtur me kalimin e kohës, ndodhet në hyrje të Himarës, ndërsa rendit dhe Porto Palermo, një gadishull i vogël i quajtur kështu për shkak të ushtarëve italian që kishin ndaluar këtu gjatë luftës së dytë botërore, vendi është veçanërisht në diellës aq shumë saqë ka qenë sfondi xhirimit të disa filmave. Gjithashtu dhe Borshi është plazhi më i gjatë i bregdetit jonian shqiptar me 3 kilometra të tij. Në fshatin aty pranë mund të shihni një kështjell që daton epokën bizantine. Plazhi i Ksamilit, vendi turistik me burrit jashtëzakonshme që rrethohet nga katër ishuj që mund të arrihen me varg ose not, jo shumë larg Sarandës, një bazë përkryer për të eksploruar mjedisin dhe ku ujrat e cekët janë perfekt. Drimadh, pranë fshatit Vunosh, faqet një lloj limani i art, ku shumë zgjedhin ta përdorin kampingun ose duke fjetur në një shtëpi një katshe prej druri. Plazhet e Dhërmiut gjithashtu, duke arritur në këtë fshat do të gjeni tre plazhe që është Gjipea, Jaliksari gjithashtu dhe Shkambo, dhe rreth 2 kilometra të gjatë që paraprin shpellën e piratëve. Përzijuar me të tjera perlat bregdetit ton, fakt që ka renditur gazeta italiane, plazhi Palasës në Vlorë, plazhi Karaburunit dhe gjithashtu plazhi Pulbardhat. Këto janë destinacionet më të mira që i ka konsideruar një diamant gazeta italiane.
Po, i ka bërë një promovim shumë të mirë Shqipërisë Il Messaggero, duke i bërë thirrje të gjithë turistëve që ta vizitojnë Shqipërinë në verën e vitit 2018.
Another one. We the best music. DJ Khaled.
I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his sweat just like he came from Maytag. Rocker with it on the brown. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down tonight. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts.
Let's go.
I hope you know I'm for the taking. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds and nothing when I'm rocking with ya. Diamonds and nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts.
I heard that pussy for the taking. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I can get it, you say. I could tell you gone off the deuce.
Oh, yeah, yeah.
Careful, mama, why what you say?
You say.
You talking to me like your new babe.
New babe.
You talking like you trying to do things. Now that pipe got her running like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, red shit on brown liquor. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. You looking like it's nothing that you won't do.
What you won't do.
Hey girl, that's when I told you.
Told you.
When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wild, wild, wild. Wild, wild, wild thoughts. Wild, wild, wild. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wild, wild, wild. When I'm with you, all I get is wild thoughts.
DJ Khaled.
Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts.
Sërish në Bashku. Në fakt Ada nuk e di nëse ka qenë ndonjë ditë gjatë këtij viti që nuk ka patur një shkrim për Shqipërinë,
nëpër
portale të ndryshme, qoftë edhe nëpër bloge, ose ku ka shkrimin e gjuaj dhe aq më tepër që na vjen mirë që na promovojnë. Këtë herë ka qenë portali Izitera, i cili në fakt ka bërë një panoramë të Shqipërisë, se çfarë ndodh në këtë vend, në tokën e shqiponjave, si është udhëtosh këtu. Fillim duhet marrësh një makinë me qira sepse sipas këtij portali në fakt siç edhe ne e dimë është e vështirë duke pas parasysh që në linjat urbane nuk ka trena, po ashtu mungojnë këto linjat e drejtpërdrejta për shembull që nëse ti do të shkosh nga një qytet në një tjetër do duhet të zbresësh në një qytet, pastaj të hipësh autobusin dhe të shkosh diku tjetër e kështu me radhë. Nëse vjen në Shqipëri dhe qëndron këtu, bëhesh një ekspert shumë i mirë udhëtimi sepse arrin të stërvitesh. Edhe pak a shumë këtë lloj panorame ka sjell edhe Izitera duke i bërë një përshkrim Shqipërisë që nga monumentet e kulturës, mënyrën e jetesës, kulinarinë, kuzhinën dhe sigurisht si kishte se si mos të ndalej ky portal tek bunkerët e Enverit.
Po, patjetër, ndërsa e ka nisur në fakt përshkrimin që nga zbritja në aeroportin Nën Tereza dhe pastaj drejt në rrugës për në kryeqytet, në fakt në fund autostradës, kanë përshkruar edhe rreth rrotullimin tek Shqiponja me shumë trafik, me në qendër një Shqiponjë me dy koka në mes dhe më pas një rrugë e gjatë që të çon drejt në qendër të Tiranës. Parkimi nuk është i vështirë, shkruhet në këtë reportazh dhe pastaj për të shkuar drejt zemrës së qytetit shqiptar, sheshi dedikuar për Gjergj Kastrios Skënderbeu, është i njëjti patriot që këta turistë sipas Izitera e kanë takuar edhe në Kruaj dhe në cilën i referohen pikërisht artikullit të dedikuar shumë kohë më parë. Sheshi Skënderbeu kohët e fundit është një pedonale dhe impresionon me madhështinë e tij, është jashtëzakonshëm pikërisht sepse është menduar në shumë epoka si një vend për të përqendruar manifestimin e fuqisë dhe madhështisë së Shqipërisë. Kështu që është ndalur Izitera tek pikat kryesore të kryeqytetit, ose që tham duke përfshirë edhe bunkerët, por njëkohësisht edhe pikat e tjera atraktive të kryeqytetit, përfshirë sheshin Skënderbej dhe pa diskutim Dajtin që është një prej destinacioneve më të preferuara edhe të turistëve. Why?
Edin salart, salart, djenjën e ti ka më qon. Edin salart, salart, na, 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 yeah. Nëse provon me pasti jo, nuk e
gjetin qaka me gjet jo jo Se s'munash me më të mancuti jo I diçka me ty për të më shikan
Vetës unë nari, vetës unë nari Ajo një e mirë kër e ka lafër gen fatalin Unë e du qiken, ajo e do ndjallin Shihëm i të zeti e të bashkë shuj në malin
Oh, no, take it Kreta me ke dhonti, take it Kreta me ke falti, take it Ama nëse do me pasti, make it No, make it E nëse më dhonti As kush të mundet me nënda E nëse më dhonti Dere në fundë më shkena na Qa bëna na e dinna Na e dinna E këta o e din me qone te Qa bëna na e dinna Na e dinna E këta o e din me qone te A e din sa lart Sa lart Djenjën e ti ka më qon A e din sa lart Sa lart Na 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 a yeah
Hey, qagi me bosonte Ama ti qa torte, dogër si kur bombe Nuk na bohët vombe, qëre të qfa loqke Shumë e mire rajote Afro, afrësoj më kjera ko Vogl nuk kjera më, pej që të më po Nuk ka për mu tjera më Ajo më qështi per andor, fatin të në kjera ndor
Ja më guanti pa mu, afrëti më mba Se une jo nuk e plita Pa ty jo nuk kam shkondita Ti jo se dhe si ponina Kur porina bash Se më donte, deri fund me shkena na Qa bëna na e dinna, na e dinna E këta o e din me qone te Qa bëna na e dinna, na e dinna E këta o e din me qone te A e din sa lart, sa lart Djenjën e ti ka më qon A e din sa lart, sa lart Na 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 a je
Kjo fundjavë si pas parashikimit të modit do t'jetë me diell dhe një kohë mirë duhet shfrytzuar në maksimum të pak të në Shqipëri kështu do t'jetë thonë që temperatura do të rriten aq sa nuk janë normale për stinën e pranverës që po jetojmë megjithatë është mirë që të planifikoni një udhëtim në fundjavë dhe pse jo për të larguar nga ajo rutina që shpesh herë na kap. Jo domosdoshmërisht mund të qëndrojmë në Shqipëri, mund të klikoni në Vaspikal, aty do të gjeni oferta interesante për të kaluar një fundjavë dhe afër vendit ton për mos të larguar
ka shumë. Ka alternativa sa të duash.
Momentalisht do ju themi një listë me qytetet europiane ku mund të kalosh lirë dhe mirë fundjavën.
Po në fakt dhe 10 destinacionet që kryesojnë listën e qyteteve më të lira në Europë, janë nga vendet e Europës lindore. Gjithashtu, kujtojmë se ky studim është bërë nga Post Office City Cost Barometer, duke i marë titullin Vilnius në Lituani, qyteti polak Krakow ka fituar 4 pozicione nga viti i kaluar, duke marë vendin e parë me një fundjavë që kushton 164 euro për 2 persona dhe duke përjashtuar udhëtimin. Gjithashtu në këtë listë përfshihen Athina, Lisbona, Lille, të vetme që përjashtohen nga rajoni, Moska renditet në vendin e 6, kujtojmë se vitin e kaluar ishte në të 16-tin, një fundjavë në kryeqytetin rus kushton 199 euro dhe studimi ka vlerësuar 36 qytete europiane duke llogaritur shpenzimet për 12 artikuj kyç, duke përfshirë hyrje në një muze apo galeri arti, një menu me 3 pjata dhe prenotimin në një hotel me 3 hyje për 2 persona.
Edhe kështu, këto ishin dy qytetet që ne sa përmendëm që ju mund t'i vizitoni në një fundjavë dhe mos të harxoni shumë. Kështu që bëni një search të vogël në internet për të kuptuar se cilat janë qytetet që ju mund t'i vizitoni e nga ana tjetër pse jo mund të prenotoni në Vaspikal.
Half of my heart is in Havana, oh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. Havana, there's something about his manners.
na una.
He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do it, but I can't with them. Do them forever in a minute. That's all my night. And Tyler says he got Milo in him. He got me feeling like, ooh. I knew it when I met him. I loved him when I left him.
Fresh out East Atlanta with no mountain down.
Fresh out East
Atlanta, bump up like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam.
Here you go, ayy, take it on me. Ayy, shawty craving on me, get the beating on me, on me. She waited on me, damn. Shawty caking on me, got the bacon on me.
This is history and I'm making on me,
on me.
Point blank, close range, that beat. If it goes a million, that's me.
It's me.
I was getting moolah, baby.
Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart is in Havana.
Dinamike të Ballkanit, The Field për të 5-tin vit, workshopi më i madh i turizmit, Vast Travel Fair 2018. Këtë vit e nisim rrugëtimin tonë në Shkup. Vizitojmë Prishtinën dhe përmbyllim në Tiranë me Expo City në datat 6 dhe 7 prill. Vast Travel Fair, piktakim mundësish, risi, shërbim cilësor, super oferta. E jani të zbulojmë së bashku surprizat e vendit ekskluziv të Vast Tour, sepse Vast Tour është promotori vetëm i rrisis. Join us, love us.
Rikthehemi sërish së bashku, jeni në pjesën e dytë të programit Travel Club, jeni në Radio Travel, do të jemi së bashku deri në orën 12:00, siç e tham në fillim të programit, do i kushtojmë një vëmendje sot teatrit, sepse është dita botërore e teatrit, e për këtë arsye kemi në studio regjisorin, aktorin, pedagogun Genci Fuga, por si fillim do të ndjekim një blok intervistash që ne kemi marrë në ambientet e teatrit.
Kanë qenë gazetarët në fakt mbrëmjen e djeshme në ambientet e teatrit eksperimental ku dha dhe shfaqja shërbëtorë dhe aty kanë marrë disa intervista me publik të thjesht, me regjisor dhe me aktor të teatrit, kështu që i ndjekim tani dhe rikthehemi vetëm pas pak.
Përshëndetje Brendi.
Përshëndetje.
Më thuaj si të duk shfaqja?
Shfaqja ishte e mrekullueshme. Më pëlqeu shumë që nga fillimi deri në fund. Interpretimi ishte domethënë i mrekullueshëm. Më pëlqeu çdo gjë.
Sa shpesh e frekuenton teatrin?
Sa më shumë që të kemë mundësi, zakonisht dhe më thënë gati nga 117.
Okay, shumë mirë, sepse sot është në fakt edhe një ditë e hënë dhe modi nuk është shumë i mirë dhe ti ndodhesh pikërisht këtu.
Është dita botërore e teatrit dhe më thuaj pak çfarë do të sugjeroje miqve të tu në lidhje me teatrin. Ndoshta do të duhet ta frekuentonin më shpesh.
Duhet se s'bën që ta frekuentojnë. Është e themi si komunikim me aktorët. Është të shpresh veten, do të djosh se çfarë tjetri të thotë
dhe. Duket që je shumë emocionar aqe, pra më vjen shumë mirë për feedbackun tënd pozitiv. Faleminderit dhe kalofshi.
So we're from Radio Travel.
Yeah,
it's okay. A radio here in Tirana, and we're about to ask you some questions.
Sounds good.
Okay, where are you from first?
United States, Austin, Texas.
Okay, so you came and saw the show. It was in Albanian, right?
Yes, it was.
So did you understand anything?
I could kind of piece it together, but I couldn't understand what they were saying.
Okay, I can say that it was an amazing show.
Okay.
Why did you choose to come to the theater today and
well,
not going to drink a coffee or something?
My friend Brandy here is like the number one actor in Albania, and he got some free tickets, and so I tagged along with him.
He's Albanian.
Yes, he's Albanian.
Awesome. I must say that I appreciate your friend that brings you in the theater, so it shows that he wants people to value art, right?
Oh, yeah. It's cool.
In your opinion, do you think that people must come or must frequent more theaters than going and drink a coffee or, I don't know, like, should value art more?
Yeah, I mean, it's definitely experience something you have to come see. So.
What you can say about America?
Say about America?
Yes, like people frequent the theaters often or?
I can't really say. I'm not a huge theater person, but I know we do have a lot in America, so they would probably go see them.
Okay, thank you.
Yeah, no problem.
Doja të pyesa si fillim si u duk nga ana e interesit të njerëzve, a ishin njerëzit mjaftueshëm të interesuar për këtë faqe?
Po, fakti që mbetën njerëz jashtë, pa u futur në sallë tregon që interesimi ishte i madh. Shëmtorët është një veprë e madhe, është një sfidë për aktorët, për teatrin, për publikun që e ndjek. Jemi mjaft të kënaqur nga mënyra se si po ecën shëmtorët këtë faqe e vështirë. Shpresojmë që të kemi të njëjtin interesim dhe në vazhdim.
Cilat janë datat e tjera të shfaqjes?
Atëre, shfaqja do të ndaloj së udhëtuari në Tiranë dhe do të nisë udhëtimin drejt qyteteve të tjera, kryesisht drejt zonës juglindore, kërëfëtur nga Elbasani, Gjëblashti, Prenjësi, Porodeci, Korça,
Pra do tjetë në të gjithë Shqipërinë.
Po.
Duke qënë se është dita e teatrit, cili është mesazh që doni të përcjellni të gjithë ardhshësve, por jo vetëm?
Do doja që teatri të zgjojë interesin e vetvetes, të zgjojë interesin e publikut, dhe të gjitha interesat të gërshetohen në skenë dhe në sallë.
Ishte një kënaqësi.
Kënaqësi edhe për mua.
Thoni ju lutem një mesazh për gjithë ardhshësit, meqense nesër është dita botërore e teatrit.
Ta duan teatrin. Në fakt jo për ardhshësit, për artistët, ta duan teatrin më sa e duan ardhshësit.
Okej, mirë, shumë faleminderit.
Lutem.
Kalofshi mirë.
Travel Club on air.
Ishte një intervistë me drejtorin e teatrit eksperimental Kiço Londo, një mesazh nga Emma Andrea, kishte intervista me publik që kishin ndjekur mbrëmjen e dieshme shfaqjen në teatrin kombëtar eksperimental Kujtim Spaj Vogli. Rikthehemi në studio se kemi Genci Fugon, është aktor, regjisor, pedagog i angazhuar ditët e fundit, e kemi parë në media, ne kemi parë aktiv, i shqetësuar për teatrin, por sot do të flasim për ditën botërore të teatrit edhe për jetën e ti në rol.
Me do dhe jetën ti me personale. Okej, okay, mirë,
jo,
edhe për atë të flasim.
Nëse ke diska për jetën personale, e themi, sa fmike e për shumë.
Të treja vajza i kam.
Ti kesh me jetë kush ka vajza, botën ka.
Herë tre, se unë kam tre.
Edhe i vajzë tjetër të madhe. Katër vajza në shtëpi dhe një djalë.
Fatmirësisht dhe vajza më e madhe po rritet. Po rritet në të gjitha kuptimet. Po zbukurohet, po rritet.
Sami.
Ana Lavet.
Genti, ke një ndjesi kur thuhet sot është dita botërore e teatrit?
Po. Mund të jetë e vërtetë ajo këto dokumentat që mund të gjejmë lart e poshtë, domethënë një caktim i datës nga UN-i, Komet e Bashkuara. Një Origjinimi ishte diku nga Finlanda, Instituti Ndërkombëtar i Teatrit etj. Etj.
Kam përshtypjen që është më shumë një ditë ndërgjegjësuese që njerëzit i afrohen teatrit, siç vendosen datat e tilla.
Këtu duhet të dalë, domethënë, që të mos bëjmë gabimin e 8 marsit, festën e grave, apo momenti që duhet kujtojmë të drejtat e tyre dhe si më thënë ekzekutimin e të drejtave tyre, aplikimin e të drejtave tyre. Kështu do doja ta trajtoja edhe këtë datë të sotme. Duhet të kthehemi shumë pas në kohë për të cilësuar se çfarë mund të quajmë teatr, një dhe pse na duhet. Pse në fund fundit, domethënë, kombe të tërë në zhvillim me sipër kanë investuar pa fund dhe jo vetëm djersën e ballit, po domethënë dhe energji të tjera krijuese, por investime kolosale. Atëre të jemi të qartë në një pikë. Teatri ka qenë mediumi i parë. Ne po komunikojmë tashti me dëgjuesit tuaj në studio të tjera, me teleshikuesit, secili ka targetin e tij. Teatri ka qenë mediumi i parë i komunikimit masiv. Një. E dyta, ka ardhur si nevoj e një niveli shumë të lartë qytetarie, por i përsëris nothing, sepse ishte mekanizmi i vetëm i prodhimit të qytetarit. Çfarë do të thonë kjo? Në rast se përderisa ju si host tashti jeni femra. Okej. Nuk mund të imagjinoj dot një femër që mund të bëj makiazhin e saj sa do të lehtë pa një pasqyrë, sa do të vogël. Kjo pasqyrë teatri është pasqyra e shoqërisë në vetvete. Dhe është një parim shumë i thjesht. Nuk mund të kurohesh dot në rast se ti nuk e di nga se vuan. Nuk mund të rregullosh, nuk mund të krijesh në rast se nuk ke një pasqyrë, në rast se dikush tjetër të thotë, domethënë që shikoj se flokët i ke nam, domethënë duhet të shkosh direkt në shtëpi. Ky është funksioni i teatrit. Ky është funksioni i teatrit si në aspektin lokal, ashtu edhe në aspektin ndërkombëtar.
Është një pasqyrë,
më fal.
Është një pasqyrë e jetës, e aktualitetit, e momentit,
e shoqërisë.
E shoqërisë.
Nuk merret me shumë tema. Nuk merret shumë me temën e ditës dhe ka një atribut jashtëzakonisht shumë fantastik, do thojë, kur merret me temën e ditës dhe me të gjitha temat e tjera, Chelsea është dashuria. Merret me aspektin, domethënë i thot gjërat e këqija, por të gjitha i thot me dashuri. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për natyrën njerëzore, për ta pranuar në fund fundit atë të keqe dhe më pas ta kuroj. Ne sot në shoqërinë ton nuk mund të burremi shumë për faktin që jemi vetëm 105 vjet shtet i pavarur, nuk mund të burremi shumë për faktin se sa salla kemi për frymë popullsie apo densiteti në metropol, mbase edhe më gjëra dhe në qytete të tjera, sepse rritja e popullsisë dhe rritja e nevojës për teatr ka qenë në disproporcion me investimin apo kapacitetet shtetërore. Kemi pasur një trashëgim jo fort të këndshme, bëj thirrje kujtesës tuaj që në 1800 në rast se gjejmë teatrat e para në vendet e rajonit, por ata ishin në një sundim apo influencë shumë të madhe austro-hungareze apo habsburgiane. Ne kemi pasur influencat e tjera turke. Dhe në këtë koncept, përderisa e ishte një shtet i lidhur me fen, vetfeja është bërë një pengesë e caktuar për të zhvilluar teatrin.
Genci, ne shpesh themi që mos ai bën teatr, jeta është teatr, politika është teatr. Ku ndahet teatri në këtë vend, në një vend si joni? Ku fillon dhe ku mbaron?
Atëre dua të kjo është ekskluzive për studiot, duaj. Dua të nis një fushat bulizmi apo për identifikimin e shprehjeve të tilla që unë i gjej shumë të përdorura në rangjet më të larta politike të këtij vendi, gati në të gjithë intelektualët e lëshitur që mund të ketë ky vend, duke përdorur shprehjen bën teatr njërën tjetër. Në rast se dëgjoni leksikun e njerëzve të mençur, po tashmë në Angli, në Francë, mbase në Gjermani, mbase në Amerikë, nuk e kanë më këtë shprehje, sepse kanë vite që kanë kuptuar ajo çfarë ndodh në skenë është më së vërtet. Asnjëri nuk gënjen. Në momentin që gënjehet, spektatori ka plotësisht të drejtë të dalë, të kthejë biletën mbrapsht, të gjuajë me ato domatat e famshme, domethënë të prishura me vezë me shtydoj Gjani kur i thon. Në këtë moment jam.
Beson se do ja dalësh?
Ta nisim njërë.
Ta nisim, do të thonë që bën teatr.
Ska gjë më të vërtet se sa aktori që dirësit aty live. Nuk ka gjë më të vërtet.
Po, çfarë mendimi ke për ata që thonë që bën teatr? Ata bëjnë teatr?
Ata ngatrojnë kekun me byregun, edhe është çështja e inteligjencës tyre. Unë dua ta ndaloj këtë në mënyrë të dhunshme, përsa kohë ata do hapin disa libra, apo do kuptojnë një proces të tërë jetësor që ndodh përpara tyre. Kundrejt një biletë e fare të lirë për momentin që është maksimumi 300 lekë apo 500 lekë.
Keni ndier juve, keni ndier kohët e fundit një lloj dashurie të njerëzve për teatrin, duke sikur frekuentohet më tepër. Sikur çdo shfaqje që vendoset në skenë, qoftë tek eksperimentale, qoftë teatri kombëtar,
ka shitje rekord,
shitje, nuk është se salla të rimbosh.
Fal shumë përpjekjeve si shoqëri, ne kemi këtë fluks spektatorësh. Tani po del në pa mungesa e sallave, tani po del në pa mungesa e investimit vit pas viti, po njëkohësisht edhe mbështetjes së projekteve nga ana e ministrisë dhe organizmave të ekzekutivit. Ka shumë faktor pse ka ndodhur kështu. E para është, domethënë se tashmë është demitizuar teatri i politikës. Ai teatri i keq që bëhet edhe në parlament edhe në politikë. Domethënë njerëzve të gjerë i ka ikur kauza. E dyta, që është më kryesore, njerëzit pa tjetër duke pasur terene më të mira, më të bukura, duke pasur, pse jo, besoj që ka pasur influencën e vetë dhe rilindja urbane, pavarësisht gjithë gjërave që jo duhet mbajtur tradita apo jo. Njerëzit tashti dalin nga shtëpitë tyre, shkojnë në përqendrat e qyteteve dhe këto qendra janë më të bukura. Fillon njeriu instinktivisht fillon të kërkoj një cualitet tjetër. Fillon të kërkoj atë që kërkon një femër kur kupton që është e bukur. Fillon të kërkoj grimin dhe fillon të kërkoj pasyrën. Ky fenomen ka ndodhur. Ka ndodhur edhe një fenomen tjetër për sa i përket në momentin që jam i detyruar që të analizoj audiencën së fundit për apo spektatorit, sepse për ta dalim. Fatmirësisht kemi femra pak më të mençura. Vit pas viti.
Pse zonë çfarë do të thotë kjo?
Kjo shikohet në përqindje të pjesëmarrjes së spektatorit, në tërheqjen e grup moshave të caktuara, në vëmendjen përkanse, do thosha edhe në parametra të tjerë.
Që do thotë që janë femrat ato që vinë më shpesh në teatr.
Duhet pranuar që promotori i le të themi promotori i promovimit të një shfaqje kryesisht janë femrat. Në një aspekt fare utilitar ne kemi llogaritë tona të Facebookut apo jo.
Po.
E keni vënë që janë shtuar shumë selfie të brenda në sallën e teatrit?
Po, patjetër. E konsideroni një gjë të mirë këtë?
Kryesisht po, shumë të mirë. Konsideroj gjithçka shumë të mirë që ka të bëjë me atë godin dhe me atë institucion. Nuk ka rëndësi se në çfarë sallë. Nuk jam shumë i kënaqur me selfit që bëhen pas shfaqeve, po kjo është një gjë që mund të riparohet, domethënë bëhen selfit e fillimit me atë backgroundin e kuq edhe me drita fantastike.
Kam edhe një pyetje, pastaj do ta lë radhën atës. Po. Mendoni se njerëzit i afrohen më shumë teatrit kur një shoqëri është e shqetësuar, është depresive, është e paorientuar apo kur një shoqëri është e lumtur?
Nuk ka të bëj me lumturinë apo depresionin, ka të bëj me nivelin e qytetarisë. Ne si teatri jemi fabrika e vetme që prodhojmë qytetarë. Çfarë është qytetari në vetvete? Hajde ta analizojmë. Është e vetmja qenie që qëndron brenda një komuniteti, por ka pyetje në kokë. Do më thënë, është brenda rreshtit dhe është jashtë rreshtit për sa i përket pyetjeve të veta.
Do më thënë, nuk ka lidhje se si ndihet populli ose masa që i drejtohet teatrit.
Nuk ka të bëj me atë, nuk ka të bëj me ndjeshmërinë, ka të bëj me pikpyetjet racionale që ka një nivel qytetërie të caktuar. Ne më duket me të gjitha përpjekjet kemi avancuar në këtë drejtim, me të pasur pikpyetje, çfarë spektatorin e teatrit vetvete. I them shpesh studentëve, e para është respekti më i madh për atë që vjen në teatr. Jo për shkak të kushteve të këqija njërën tjetërën, por për momentin e hapjes së shpirtit. Çfarë ndodh normalisht? Dhe këtë kam analizuar edhe me studentët e mi shumë shpesh. Ne mund t'i interpretojmë, ne si krijues interpretues, ne mund t'i interpretojmë shumë mirë në dhomë të gjumit. Okay? Jemi vetëm, nuk na shikon njëri, të mund të bëjmë këngë, valle, etjere. Ne vim në skenë dhe paraqitemi për spektatorin. Ajo që ka ndodhur me spektatorin është që fillon përpjekja e rezervimit një bilete, pastaj një blerje, pastaj krijimit të një komuniteti, shoku, shoqe me cilin ti do shkosh. Është i vetmi vend ku nuk lejohen kokoshka.
Mm-hmm.
Është i vetmi vend që ti shqetson me qeset e karameleve etj.
Fiken edhe një, telefonat është.
Fiken telefonat. Unë do isha që të bllokohesh vala, megjithatë kjo është shkelje privatësisë. Dhe qëndron aty në kushtet të caktuara, më kryesorja është që ai ka hapur mendjen.
Mm-hmm.
Ai ka hapur mendjen që në shtëpi. Respekti më i madh për këta njerëz që kanë pikpyetje, që nuk shikojnë bardhëzi, po fillojnë shikojnë me ngjyra. Respekti më i madh për atë që në fund fundit çfarë është teatri? Në fillim është vrasës dhe në fund të pjesës del i pafajshëm. Është i pafajshëm dhe në fund të pjesës del vrasës. Domethënë të lëviz nga bazat, nga klishet e tua që ke në mendje. Kjo është shumë e rëndësishme për shoqëri.
Ke shpallur edhe kandidaturën për drejtor të teatrit kombëtar. I kemi dëgjuar disa prej pikave të programit, por duam të dim pikën më të fort ku ti mbështetesh.
Ato që thonë të gjithë, çfarë do bësh ti ndryshe?
Janë një grup masash, por çfarë do bëj ndryshe?
Gjithçka
mund të bëhet ndryshe. Gjithçka mund të bëhet ndryshe. Orientimi im është respekti më i madh për spektatorin në plot kuptimin e fjalës, duke filluar që nga kushtet, duke vazhduar tek informacioni që duhet të ketë, tek cilësia që duhet marrë në interpretime sipër në ambientet e teatrit kombëtar, sepse po i vasem hapur, spektatori mua më duhet për agjensin më të fort të reklamave që është thashtë të themi. Kjo dihet botërisht. Unë dua, do dëshiroja dhe do punoj fort që një spektatori caktuar të emetoj thashtë të themin e vet apo të shpërndaj thashtë të themin e vet deri në 3 ditë. Sa që mund të jetë diferenca e shfaqjes fundit të dielës deri të enden. Ky është fokusi im kryesor dhe një ndër aspektet që të gjeneroj pikërisht këtë thashtë të them në të cilin unë besoj shumë fort, duhet ringritur edhe njerë heroin të këti spektatori. I kemi parë të çuditshëm në rolet e tyre me maska ose jo, të veshur ose jo, po janë pikërisht ata aktorë që ndjen të neglizhuar, ndjen të kanalizuar, të shtrënguar, të detyruar. Dhe është një lloj teorie që më mirë të mbledhësh mjalë si blet sesa me detyrim, do të thonë. Ndonjë insekt tjetër që mbledh diçka tjetër. Unë besoj tek dëshira për të bërë një punë në caktuar dhe asaj trupe nuk i mungon dëshira për të dalë në skenë dhe për të ndarë emocionet e veta dhe bindjet e veta me publikun, duke ngritur nga një anë spektatorin dhe heroin, atëherë po mund të them domethënë që do kemi një institucion shumë herë më worth it, do ishte një fjalë anglisht apo më të denjë që të plotësohet si institucion. Për momentin ne kemi një boshllëk të tmerrshëm legislativ për sa i përket institucionit të teatrit kombëtar. Kjo është makthi i këtyre ditëve në rast se unë do jem i pari po themi përzgjedhur për drejtor teatri.
Zgjedhjet se kur do të bëhen ende nuk është vendosur asgjë.
nuk mendoj që kemi lëvizur disa herë nga afatet ligjore. Kështu që si është ajo me tre raste është një përgjithësim. Tre rastet kanë kaluar, kështu që përgjithësimi është në këtë proces nuk ka më data fikse.
Okej. Okay. Si funksionon trupa e teatrit? Do të ishte më mirë të kishte çdo aktor një kontrat apo të funksionoj si trup teatrore? Duke qenë se ti je një kandidat për drejtor i teatrit kombëtar, çfarë do sugjeroje në këtë pjesë?
Më e rëndësishme është domethënë që secili në atë trup të gjej pjesën e vet përkatëse në skenë, domethënë roli i parë, roli i dytë, qoftë edhe roli i tretë nuk ka rëndësi. Çështja është që edhe familjet e tyre në fund muajit janë ndihmë të lumtura. Kjo është imperative. Pastaj janë detaje ato në rast se do ishte kontratë kolektive, që mund të bëhet me anë të trupës, po me anë të sindikatave të ndryshme etj., organizma që mund të duhet i kishte shoqëria jonë, që praktikisht mungoj, apo me kontrata individuale që në fund fundit të origjinohet e të mbështetet, të merret më mirë dhe pastaj të vazhdoj projektin e vet. Jam i gatshëm të përdor të gjitha format për të arritur këtë si qëllim. Duan në familjen shqiptare, thashë themi, për teatrin të hyjë nga disa drejtime, domethënë nga fëmijët, nga prindrit, nga gratë, nga burrat.
Në fakt një gjë shumë e mirë vitet e fundit është edhe implementimi në përshkolla, duke qenë se shumë nxënës që në 8 vjeçare, 9 vjeçare tashmë, çdo javë, çdo muaj një ditë ja dedikojnë teatrit, kinemas, dhe kjo është një formë shumë e mire për t'i integruar në botën e artit.
Pa modesti, ky ka qenë një projekt i imi që i është paraqitur forcave politike për para 2013-ës, do më thënë i bje 2011.
Dhe ne nuk e dinim këtë.
Sa gjëra, mund t'i mbaj sekret dhe gjëra. E vërteta është që kam kontaktuar atëre me tre forcat kryesore politike që ishin në atë kohë, PS, LSI edhe PD, për të bërë të mundur pikërisht këtë që, do më futje në përshkolla. Pastaj u përshudnua programi, do më mësuset e letërsisë vazhdonin të jepnin aktrimin, këtu ishte një çedim nga formula. Tashti është një lëvizje edukimi në përmjet të artit i iniciuar nga Ministria e Kulturës. Okej, duhet kenë pasur qëllimet mira. Unë mund kisha mendim tjetër.
Ne do të bëjmë një shkëputje tani, do të rikthehemi sërish pas pak në bisedë me Genci Fugën, ndjekim një këngë dhe rikthehemi. Swimming in your world, something Jemi sërish të bashku, jemi me Genci Fugën. Në fakt, shpesh artistët ankojnë, thonë që Shqipëria nuk është një vend për artistët, këtu nuk paguhesh mirë, nuk trajtohesh mirë. Si ka qenë për ty? Si është Shqipëria?
Betëm tek, nuk është mirë, nuk jam dakord. Për dy tjerët jam plasisht dakord. Atëre, që të flasim në mënyrë shumë të kuptueshme. Okay. Në rase më harim një lapse dhe një letër, ne do vëmre që dhe shkruajmë aty shumën që ti merë për një rol kryesor, që dhe Del Gjani me së drejtën, me gjitha të, do thëmë, për një rol kryesor, ti ke një çmim të caktuar. Po ju them me bindje që në rase këtë çmim, ti e ndanë në 4 muaj punë, duke futur edhe weekende, duke futur edhe orarët e zgjatura, duke futur edhe orarët speciale, se ne jemi ustallar që kemi orarët speciale. Nuk mund të bësh vrap gjithmonë, të ndalosh një moment, ndryshe merr pjesë në maratonë dhe je sportisti i mirë. Ne ora e punës, që nuk është detashuar tash nga asnjë lloj institucioni, pavarësisht se bën kontratat me anë të kodit punës, e më the tash, ne na del ora e punës më e lirë se sa ai përzierësi i llaçit, personi që përzien llaçin, shefi i llaçit. Po themi që tregun e tij e ka tregun e thonjza e ka tek Partizani Panjor. Mm-hmm. Ne jemi shumë më poshtë se ai dhe po them për aktorin më të mirë.
Do të thonë një aktor në Shqipëri paguhet më pak se sa një punëtor krau.
Shumë më pak. Nuk po të marr ustajin e murit, ëh, se ai ka dy
fishmat. Ose të pllakave.
Jo, ato pllakave janë. Por orë pune. Mirë, por ne nuk kemi qenë asnjëherë të mençur që të detashojmë punën tonë dhe të vlerësojmë punën tonë në këtë ndarje që në fund fundit ekzistojnë.
Po pse çfarë nuk vlerësohet? Pse se rrisni çmimin ju për shembull?
Sepse me njërë në bazë viteve 90, ne nga ka hikur prime time-i.
Mm-hmm.
Do me thënë, ne kemi televizionet caktuara, i sugjeruar atëre nga të disha këshiltar politik amerikan, tash janë bëri lashtë, qëfar nuk mbaj mëndë. Politika filloj të dilte në ekranin e të vëshës me njërë në bazë orës 8:30. Të vëshëja atëre ka qenë ekrani vetëm, me dalje në televizionet të tjera, kjo orë për 7:30, 8:30 me njërë mbas lajmeve, do më dhëmë prime time vizuale, filloj të zgjerojt dhe në ras se ne shikojmë tani është situata që deri në ora 11 ka vajtur me politikë. Deri në ora 11 natës, në ora 11 natës nuk ka bujkë që të qëndroj në këmbë dhe të shikoj idhujt e ti.
Po.
Sepse ai duhet zgjohet nesër herët e tjerë, më thoj.
Keni menduar në njërë të largoheni nga ky vend?
Kam pasur propozive. Bësha ka.
Jo, se zdo kush mendon që duhet iki, këtu nuk rjet më. Ndodhë kjo, është kjo dilemë në kokën tuaj?
Unë kam zhvilluar studimet pas universitare në Londër, për aktrim. Aktrim dhe regji. Në British American Drama Academy, Akademia e Dramës Anglo-Amerikane. dhe arrita që të kap të dyja kulturat, edhe atë britaniken, po edhe atë amerikanen, edhe atë shekspirianen, po edhe atë pragmatisten, po themi të valës së re të dramaturgjisë me njërën pas viteve 20, se thash. Dhe u ktheva. U ktheva sepse ishte po e njëta ego që më ngriti në sken, që kur isha i vogël. Ende mbetem besniki kësaj egoje time. E di që mund tjetë me kosto shumë të mëdhaja për tre vajzat e mija. Shpesher shok të ndryshum kanë thënë, hajde, po themi rastin konkret në Gjermani, për qarë të bëj, për qarë të bësh frape, do bësh qarë mos e vrit mendin, po sa do punoj, për 6 muaj do punosh, dhe po staj, se aty ka dimër, aty është, s'ka më frape aty. Dhe pasaj 6 muajt e tjerë mund t'i kalosh në Mallorca, Minorca, nuk e di se ku, mund t'i jenë Maldive, nuk e di se ku. Dhe prap kam thënë jo.
Ti ke zgjedhur Shqipërinë?
Prap kam thënë jo. Disa herë më thrasin kokder, disa herë ndërin farë.
Ke debat në bashkëshortën për këtë? Apo dhe ajo është kokdere si ty?
jo. Kemi gjetur një unison për bashkët. Jemi të dy shumë egoist për atë çka është jona. Për Tiranën që është qyteti ynë, për klubin e lagjes, për komshiun, që përmbledhet në një dashuri për këtë vend. Sigurisht që dashuria mbledh brenda edhe shumë budallëqe, shumë gabime, shumë hatërmbetje, siç është dashuria në vetvete. Po në fund fare mbetet një dashuri.
Ne na vjen mirë që dëgjojmë këtë nga ju, se shpesh herë dëgjojmë vetëm njerëz që ankohen dhe që duan të largohen dhe thonë që
po ka qenë një opsion 28 vjet. Jo se dua të bëj heroin, po në rast se ikin ata që duan të bëjnë me ikën, ne rrezikojmë një gjë tjetër që të kemi potenciale që duan ndryshim brenda për brenda. S'ka gjë më të thjeshtë ti thuash dikujt domethënë nuk të pëlqejnë leksionet e mia, po mirë, ik dil jashtë. Po ti nuk e fituar.
Çfarë përgjigje mund t'i kthesh ti një njeriu që thotë që Shqipëria nuk bëhet?
Mund t'i bërë edhe ai se ka kuptuar.
Okay.
ka të bëj me shumë gjëra, por do filloj me atë letrën që duhet ta hedhim në kosh, me të qenit qytetar, me të qenit përbashkët dhe të veçantë, të qenit të mirë dhe grindavec njëkohësisht, duhet një lëvizje e përbindshme për të shkëputur nga politika. Tashti e kemi statusin gjithë që mund të merremi me politikë. Kjo është
gjëja më sporti i preferuar i shqiptarëve.
Më idiote që mund të ndodhë.
Dhe shumë e vështirë.
Dhe ne për çudi e kemi me kushtetutë që ne nuk kemi mendimin tonë të lirë si qytetar. Edhe në parlament, edhe në partitë politike, edhe në ekzekutive dhe gjithandej. Kjo është një shtirje e madhe. Dy mashtrimet e fundit që kanë ndodhur ishte që në përzonat caktuara vinin deputet caktuar dhe pastaj ti si fakir i kërkoje në fletën e votimit dhe aty kishe vetëm dy partit politike, 2-3 partit politike apo grupimet e tyre. Ky ishte mashtrimi i parë. Mashtrimi tjetër është domethënë në momentin kur themi po ne si popull duhet të dëgjohemi, e kanë me kushtetut tashti që s'duhet të dëgjojnë. Më thoni një person që ka pasur një kaos saktuar jashtë agendës politike, që ka mbajtur në parlament, ka mbajtur një 3 minuta debate të tjerë të tjerë dhe janë ngritur disa deputetë të tjerë, të kenë thënë po ti bravo ti, edhe ta kanë ndjekur kaosun. Kjo nuk ka ndodhur kur. Kur 28 vjet parlament. Mund të ketë ndodhur në kohë zogut, por nuk e di.
Kohë zogut. Ka ndodhur shumë gjëra. Ke qenë aktiv për sa i përket çështjes prishjes së teatrit, ndërtimit të një teatri tjetër, ke takuar kryetarin e bashkisë, ke patur një përballje me ministren e kulturës. Na thuaj pak çfarë mendimi ke për teatrin?
Po çfarë është projekti i mirë?
Ke thënë që projekti më pëlqeu shumë, por pika pika.
Por, patjetër. Në gjithë këtë fashë themnaj,
që është reklama më e mirë.
Në gjithë to shashka që në hodhën të këmbët me këtë fillim viti, pa janë shashka. Ju e dini shpara shashka?
E dim, në shpërthim shumë pa.
Nga këto kapsolat. Po nga këto kapsullat bum, do janë ambiancat të mëdhenj, kështu që ti thua, bo, plasim bom, për jo, në fakt nuk është bom. Na janë hedhur shumë në përkëmb në këtë periudhë. Nuk e di kush ka qenë veprimi tjetër. Di një parim, për të mbuluar një gënjeshtër duhet bësh një gënjeshtër akoma më të madhe. Përpara 2-3 ditësh më duket ministria në një intervistë të caktuar kishte cilësuar që shiko se ishte një propozim. Dhe aty unë ndihem shumë keq me enin kur pa e ndishtim me bashkëshortën time. U pam në sy dhe tham, po mirë po ne të tona pa gjumë nga Meraku, ku vajtën? Me këu eksperimentua, kush u testua, kush u testua, për çfarë? Dhe për çfarë u testua? Si të them?
A je dakord me projektin e teatrit? Pa cool, me cool.
Këto janë
të prishet apo mos të prishet apo të rindërtohet një tjetër.
Këto janë pikrisht dezinformacionet dhe shashkat që janë hedhur publikut. Të thuash për teatr nuk do të thotë domosdoshmërisht që të mbash këtë godinë apo të kesh një godinë tjetër. Të thuash muze teatri nuk do të thotë domosdoshmërisht që të kesh këtë godinë apo godinë tjetër. Dhe tek e fundit, a jemi të mbrojtur ne nga veprimet e ministrisë apo ministres, unë pa them hapur të ministres, atë deklaratë që bëri në 31 janar 2018, tashti në fillim të vitit, që ishte një intervistë që u dha përpara teatrit kombëtar në fasadë, ishte teatri kombëtar. Dhe që tha, ok, teatri operës do vi këtu 2 vjetë dhe pastaj mas kësaj do kthehe teatri kombëtar, po me një godin tjetër njërën tjetër. Kishte, nuk kishte, si me thënë, si ta themon, kishte, nuk kishte projekt. Ok? Çfarë do ta pengonte në një godin të re, të bukur, shumë të bukur, me të gjithë parametrat që ne kërkojmë, se kjo është çudia më e madhe, asnjëri nuk ka pyetur ose sa thonë me kuzhinën e donë shpinë. Çfarë do ta pengoj ministren që këto çelësa të mos e japi prapë institucionit të teatrit kombëtar, po thotë ok, teatri opera sadin që këtu merr këto çelësa të thej pashto. Ligjërisht, çfarë do ta pengoj? Dhe unë po ju them asgjë. Një ndër rreshtat më të frikshëm që ishte në prezantimin e projektit të ri të teatrit kombëtar bërë nga kryeministri ishte që kjo godinë do jetë shtetërore. Mirë po, të dashurit e mi, shteti ka edhe ministri bujësie. Mos do të shkoj ministrisë bujësisë dhe ajo përsëri do jetë godinë shtetërore, por nuk do jetë teatër. Dhe unë gjatë gjithësaj periudhe kam ulëritur një aspekt tjetër. Ne nuk kemi asë një ligjë që të njohim, ne nuk e njohim ligjërisht teatrin kombëtar. Nuk ka një status, nuk ka një, ka vetëm një buxhet rrogash, po buxhet rrogash marrin edhe kompanitë e pastrimit të Tiranës. Okej, okay, sa mund t'i bëja ata institucion më vete? Kështu që jemi në një fazë akoma më të rrezikshme se ç'ishim më përpara. Tani nuk kemi asnjë aspekt, është e vërtetë domethënë që okay, puna e ligjit u tërhoq, megjithëse është realizuar deri diku. Një nga pikat e ligjit është realizuar, cirku tashmë nuk është më kombëtar, është bashkiak. Kështu që do ketë celim më vete, njërën tjetër merret Erioni, krye bashkiaku me këtë. Sigurisht që në zyrë të Erionit mua më pëlqeu projekti. Sigurisht do isha kam bërë disa sugjerime, qoftë edhe për aspektin personal që mund të kem me krye bashkiakun. Dëgjova me kënaqësi kryeministin që tha përmendi një Hall of Fame apo një korridor muze. Në përpjekje, ky mund të ishte sugjerimi im ndaj ndaj Erionit në këtë rast. Nuk pa skenën, nuk pa skenën dhe nuk pa ashtë të më thënë që ajo godin do plotësonte kërkesat tona të imaginatës i regjizorit për një afat 100, 200, pse jo edhe 300 vjeçar. Çfarë dua të them me këtë? Është qejf kur hyp në një makinë në skenë, është qejf kur kalon me motor në skenë, është qejf kur kalon me biçikletë në skenë. Nuk e pash këtë derë të mbrapsme, hapësirë. do ishte qejf që të ndrohesh për 3 sekonda, të ndrohesh dekorit dhe spektatorit kishte një impresion tjetër. Nuk i pash këto hapësira të tjera të lira që mund të shkoj dekori atje dhe pastaj Hamleti mund të vazhdoj ku doj, apo Macbethi, apo gjëra të tjera. Nuk e pash këtë gjë. Trembem jashtëzakonisht shumë nga këto skenat Allah qendër kulture. Doan 800 veta, më vjen keq për teatrin e Korçës që nuk kam lozha. Jo vetëm për pipamje akustike, por është ai respekti i spektatorit që fola më përpara. Respekti më i madh për ato që vjen. Ai duhet ndihet i vlerësuar. Ai do një karrierë të veçantë, ai do ngrohtësi të veçantë, ai do lozhën e vet, ai do, po themi në thonjë, ata ngrëllikun e vet, sepse ai ka ardhur në teatr. Ne ja ofrojmë këtë në një klub të rëndomt, ku drejt 700 lek kafe, dhe kamarierit vjen të bënte, dhe nuk e bëjmë këtë gjë me një aspekt kulturor, me një aspekt, ai na ka hapur mendjen dhe shpirtin, dhe ne e trajtojmë si, ku dëshëm, si rrugaç.
Ne shpresojmë shumë që kjo çështje e teatrit të zgjidhet sa më mirë edhe në mënyrë më të favorshme për aktorët,
në por në kuadër të shpresës jam edhe unë.
Shpresa në fakt nuk duhet të vdesë asnjëherë, po këtu te ne vdesë fundit.
Vdesë fundit.
Ja, do vdesë. Shpresën e kemi vdekur. Gjithsesi, një pyetje, e babai tre vajzave?
Po.
Si sa vajti vajza vogël?
3 vjeç.
Si është ajo?
Si kur hap përshesh me Red Bull.
Është energjike.
Më ndodh që me të treja vajzat të përdor anglishten shumë, sepse duhet kursej ca lek të kursit më pas të anglishtes.
Është një profesor anglishte në shtëpi.
Dhe me dy të mëdhajat komunikoj anglisht, me tre të mëdhajat komunikoj anglisht, edhe ka bërë një çik në pozitë të vështirë Ajrin, vajzën e tretë që shumicën e kohës pëtashti është mësuar, do dhe në kur është me ne fletë anglisht, kur është në kopësht në qerdhe, më falë, fletë shqip. Ka mangësira nga të dyja gjuhët, po ka kokim sot.
Je nga ta bura shqiptar që do donin të kishin një djalë pa tjetër? Apo tash më s'ka
jo, e një këmgull për një djalë, jam në mendime. Okay. Se shkon, do mund, sigurisht mund të dëshiroj një djalë, po edhe na vjen zorë, se do në thonë, do t'i thonë eni prap 7 zanë, le nam, do marrës, le ene lindje, që farë bëng kështu, e tjere tjere.
Gjithë, si kur të thtojmë rës tjetër në studio, presim lajme.
Po mune djalë?
Jo, tani do me një djalë.
Gjensin. Ok, mund të bën. Ok, 10 minuta në muaj është një fëmijë. Planifikoni, ha, shkini për të bërë. Të bërë për shaka.
Në 31 mars do t'jesh tek shumë për asgjë.
Po
tek Teatri Kombëtar Eksperimental.
Më vjen mirë që jam me Shaka Lugën, Carlo Shaka Lugën, regjisor italian. Një projekt i lënë për gjysëm, isha pjesë e fajt sepse u dëmtua alert qelo aliet në kratë e mi, kështu që isha pjesë e fajt, vërtet e pritur. Njëkohësisht po punoj edhe një pjesë tjetër, titullohet Emri, po në teatrin kombëtar eksperimental Kujtim Spaj Vogli. E përmenda më sipër që e vlerësoj si der, si posibilitet. Pastaj hapet është punë tjetër.
Të falenderojm shumë për këtë bisedë.
Shumë suksese, punë të mbar edhe
me një djalë.
Eni, e dëgjove, e morën të
ardhmen. Okej. Faleminderit Gensi. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak në Travel Club.
Alors dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. C'est la cible du problème, les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Eh ben y'en a encore. Eh ben y'en a encore.
Fund të programit për ditën e sotme. Ju falenderojmë shumë që ishit me ne. Kishim një emision që ja kushtuam kryesisht teatrit, sepse ishte dita botërore dhe si një medium që e kemi për zemër teatrin dhe duam ta promovojmë atë, pse jo t'ju themi të gjithëve që të shkoni e të shihni një shfaqje në teatr, sepse ju mbush shpirtin.
Kishim regjizorin dhe aktorin Gensi Fuga në fakt në studio deri pak minuta më parë, i cili na foli për teatrin në të gjitha kuptimet e mundshme, ndërsa mund të shkoni në teatr për parë shfaqjet e fundit vak së shpejti do të vi dhe siç e tham shumë zhurmë për asgjë do të nisë në datën 31 mars. Ne këtu do të ndajemi së bashku për t'ju lënë në shoqërinë e muzikës fantastike që vjen përzgjedhur në çdo moment këtu në valët e Radio Travel për të na ndjekur në radiotravel.al. Njëkohësisht në Facebook, në Radio Travel, në Instagram, në Twitter, ndërsa vetëm pas pak vjen dhe Travel News. Bashkë do të takohemi në PM Drive në orën 3. Deri atëherë, kalofshi bukur dhe miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Një prerje gjatë, omble zjatë, të hava troka, se në si zemë të natundje. Ritmin e saj Dy buër shës gjatën Por ti nuk rotësi Këmau së të gjenë Nuk një kufi është largësi